Nu, tas ir viens no saviem jautājumiem, līdzīgi kā dabas muzejs. Ja mēs faktiski mums ir vairākas iestādes, gan dabas aizsardzības pārvalde, gan botāniskais dārzs, gan dabas muzejs, kas faktiski strādā vidas izglītības jomā, strādā ļoti labi, bet skaidrs, ka apvienojot resursus, apvienojot pieejas, varētu būt arī labāki rezultāti. Es neesmu tik liels eksperts un neesmu iedziļinājies, lai spētu skaidri pateikt, ka tā tiešām būs, un tāpēc es arī gribētu iestādes vadītāju redzēt, kuram ir arī bijis pieredze, un tad ilgstoša pieredze botāniskā dārzā. Vai viņš redz šādu piedāvājumu, vai viņš redz iespēju tādu piedāvāt, ja viņš redz un var piedāvāt, kā tas notiks, es, protams, esmu par to, lai ir augstāka efektivitāte un labāk darba rezultāti.